Una vez concluidas las tarefas de recolección desenvolvida gracias a diversas herramientas respetuosas CEO Medio Ambiente e especialmente diseñadas para tal efecto, realízase a primeira selección do marisco. Esta consiste en la separación do producto comercial. Especie e tamaños mínimos. Así, os bivalvos clasifícanse segundo especie-XXAMEXA babosa, fina, sapónica ou uberberecho e tamaño, de acordo aos tamaños mínimos de recolección e venda. Estis atópanse supervisados pola organización, seguindo a regulación da OURD do 27 de suyo de 2012 da Comunidade Autónoma de Galicia. Tras esta selección inicial, os bivalvos que cumpran cos requisitos do selo AMEXA de carril, pesanse e documentase a súa rastrexabilidade, tal e como estipula a normativa. O produto preséntase en caixas leivables para poder ser poxado en lonxa ou vendido directamente a outros compradores autorizados. Una vez realizada a primeira venda, os bivalvos trasládanse ás depuradoras para apte as garantías sanitarias exixidas legalmente para o seu consumo. Promoción de vendas. Desde Parquistas de Carril promoven a venda do produto a través da lonxa, dada a estreita colaboración que se mantén coa Confraría de Pescadores Santiago Apóstolo de Carril. Deste xeito, favorecese a realización do maior número de vendas posible a través desta canle. Parquistas de Carril aposta pola calidade dos seus produtos realizando un seguimento exhaustivo de todos os procesos que se producen para conseguir un produto único no mundo. Precisamente, este labor é o que ofrece todas as garantías para o consumidor, especialmente naqueles produtos que conteñen o selo AMEXA de Carril.